Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig god formiddag og velkommen også for mig her i det gode gamle folketing. En del mennesker er på ski, men ikke her i det gode gamle folketing. Der har vi afmonteret ski og støvler og sat os til rette, som vi plejer her tirsdag formiddag, og vil tage et vy ud over tingenes umiddelbare tilstand i dansk politik. Og derfor vil jeg gerne starte med at byde velkommen til mine gæster på tinge i dag. Velkommen til tidligere formand for De Konservative og tidligere medlem af Folketinget for samme, Lars Barfod. Velkommen også til tidligere MF'er for Venstre, Eivind Vesselbo. Og for første gang, debutant i det gode gamle Folketinget. Hjertelig velkommen til tidligere medlem af Folketinget for... Jeg tager vel ikke meget fejl, hvis jeg siger både VS og Enhedslisten.
Det er faktisk rigtigt.
Godt.
Og jamen, det med VS, det er nok ved at være så lang tid siden, så der er ikke mange, der husker det.
Men det er rigtigt. Men det er jo det gode gamle Folketing.
Ja, nogen.
Så rigtig hjertelig velkommen til dig også, Kjell Albrechtsen.
Tak
skal du have. Det er en fornøjelse at have dig. Kjell, jeg plejer lige, når der er nye folk på tinget, så plejer jeg lige at høre, hvordan det går. Nu er Eivind og Lars, de er nyundsluppende, havde jeg nær sagt.
Ja.
Men det er jo et stykke tid siden, du forlod Folketinget. Er det blevet bedre eller værre, siden du sad inde?
Ej, der er altså nogle ting, der godt nok er blevet lidt værre, vil jeg sige.
Skyldes det udelukkende, at du ikke er der mere?
Nej, det er måske en medvirkende faktor. Nej. Ej, altså jeg synes, der er nogle ting, som jo sikkert skyldes den måde, som spindokteri og samvirket med lobbyister og sådan noget har skabt.
Mm-hmm.
Det kom måske til at snakke
det
om.
Kan, det kan jeg også glæde for, at du siger det, fordi det er jo præcis der, vi skal hen.
Men altså, og så tonen. Tonen er blevet... jeg vil dog ikke sige, at jeg kunne godt finde på at sige nogle forholdsvis skrappe ting. Det vil jeg ikke bestride. Det vil Eivind og Lars sikkert også være enige i, at jeg vil godt finde på at kritisere temmelig kraftigt noget, som andre partier har lavet. Men jeg vil alligevel påstå, at tonen er blevet mere ubehagelig, mere personligt ubehagelig nu om dagen, end den var dengang, jeg var der.
Ja.
Ja.
Det kan vi jo vende tilbage til. Fordi, jeg vil lige sige, vi kommer rundt om det hele. Nu må vi se, tonen plejer, Kjell, at være ret god her.
Ja, men det ved jeg, og det glæder jeg mig også til.
Der skal du skal ikke holde dig tilbage, men vi plejer at tale relativt ordentligt til hinanden.
Ja,
og ellers så skrider jeg jo ind som selvudråbt formand. Det skal du vide, og det er med hård hånd. Men Kjell, du fik nævnt det her med lobbyister. Og den første sag, vi skal vende i dag, det er... Ja, det er lobbyister, kan man vel godt kalde dem, bæredygtigt landbrug, som er kommet ud i en sag med miljøminister og fødevareminister Eva Kjær Hansen. Og det handler om, at der er blevet lavet en landbrugspakke fra regeringen. Og i den landbrugspakke er der nogle tal. Man vil jo gerne gøre noget godt for landbruget. Man vil gerne gøre noget godt for landmændene. Men man vil også gerne gøre det i samklang med miljøet, så der ikke bliver forurenet mere end højst nødvendigt. Og det er lidt der, vi er, det der højst nødvendigt. Hvor meget er det? Fordi nu er Eva Kjær Hansen altså kommet i noget af et stormvejr. Hun skal i en hastehøring og så videre her, umiddelbart efter vinterferien den 23. februar, skal hun til den her høring. Og det handler lidt om, at der måske ikke er blevet pyntet på nogle tal. I den her rapport, den her landbrugspakke, der er der en rapport, som ligesom fremskriver effekterne af blandt andet noget med nogle randzoner og så videre, noget gødningshalløj. Og landmændene vil jo gerne have, nu bliver det en lille smule komplekst, men det er bare lige så alle lige kan være med, at de vil gerne have noget med noget, der skal ligesom, hedder det afløb?
Afvanding.
Afvanding, det er præcis det, Lars. Det var det ord, jeg ledte efter. Afvanding.
Fra vandløbene.
Så i første omgang vil afvanding fra markerne, som så løber ud i vandløbene, og så skal det så ligesom løbe helt væk. Så er problemet, at naturen er sådan indrettet, at nogle gange så dukker der noget siv og halvøj op ned i de her vandløb, og så løber der ikke lige så meget af, og så vil man gerne have gødsket og afgødsket, og der er afgrøde, og det er ikke afgrøde, det hedder.
Ja, det er afskåret.
Afskåret, ja,
det hedder grødeskæring.
Grødeskæring. Grødeskæring. Kan I mærke, at det er simpelthen...
Der altså, kom venstremand.
Der er venstremand.
Jeg har jo arbejdet med ting i mange år. Jo.
Det er for komplekst, det her med landbruget for en aalborgenser. Der er for mange fagudtryk, kan man. Sagen er i hvert fald, at i rapporten, der står der, at det vil ikke gøre noget ved miljøet. Og nu er der så blevet lidt strid om de her tal for nogle af de professorer, som har været med til at lave tallene, siger, det er ikke helt det, vi mener. Og der er altså blevet, de siger ikke fiflet, men der er blevet drejet lidt på de her tal, så videre og så videre. Rasmus Jarlov fra De Konservative har så været til et møde i går, hvor han har udbedt sig, at de her tal skal altså lige forklares lidt yderligere, fordi han mener ikke helt, det er det, de har sagt med til. De er nemlig med i den her landbrugspakke. Og nu står det så sådan, at der er blevet forklaret fra Miljøministeriet, at man har medregnet nogle effekter fra 13, 14 og 15, som så tæller i 2016. Og det var ikke helt det, der var blevet præsenteret for Rasmus Jarlov, mener man. Og nu står striden så i virkeligheden mellem, om man kan argumentere for, at planen er god på kort sigt eller på lang sigt. Det er vel i virkeligheden der, vi lander, Kjeld Albrechtsen.
Jo, altså nu jeg har jo været med til vandmiljøplaner i sin tid, faktisk. Den allerførste runde vandmiljøplan 1, det var faktisk, tænker jeg, taget for VS i 80'erne.
Jamen, der kan du bare sige, vi kommer hurtigt tilbage til.
Og det var jo nøjagtigt den samme diskussion. Og det, der altid sker, det er, at det siger løs med tal.
Ja.
Men der tror jeg, man skal vælge det snusfornuftige synspunkt, at hvad der kommer ind i den ene ende, det skal altså ud i den anden ende. Og hvis man hælder mere kunstgødning ud i den ene ende, så skal det altså ud igennem systemet i den anden ende.
Ja.
Og det er sådan, at selvom man prøver at dyrke det godt og få det op i planterne, så vil der altså altid være en rest, der ikke kommer op. Og når man så hælder mere ud, så vil det være en rest af det, der går ud i havet. Og derfor er jeg rimelig overbevist om, at når man tillader, at man hælder mere kunstgødning ud, så kommer der mere ud i havet. Og problemet er, at vi allerede hælder alt for meget ud i havet. Før den her plan er vi allerede på for højt niveau. Jeg tror ikke, man skal se så videnskabeligt på det. Jeg tror, man skal se mere enkelt på, at man kan altså ikke bare slippe fri med at hælde kunstgødning ud, og så tro, at det ligesom på mirakuløs vis forsvinder på en eller anden måde.
Men Kjeld, over for det står jo hensynet til landmændene. Og det er vel også der, Eva Kjær Hansen står, at hun er jo også minister for dem, og de siger, vi er altså nødt til at gøde mere.
Ja.
De var jo, i første omgang, det har de jo så fået, det er ikke helt vedtaget endnu, men den ligger ved snarlig tredje behandling, det her med randzonerne.
Ja.
At man får lov at gøde helt ud til kanten, om man så må sige.
Ja.
Og det er jo det, de gerne vil have, Eivind Vesselbo. Er det ikke sådan set god venstre fornuft at sige, jamen altså, de der landmænd, dem har vi en årlang historik med, dem skal vi også passe på.
Ja, det er jo ikke en god idé at lave noget, som ødelægger naturen og miljøet. Det er ikke nødvendigvis god venstrepolitik heller ikke. Men det er selvfølgelig en god venstrepolitik med de relationer, Venstre har haft igennem altid til landbruget. Men man skal selvfølgelig sørge for, at tingene hænger sammen, sådan så man samtidig med, at man bevarer naturen og miljøet og forbedrer det, så samtidig kan give nogle forudsætninger for, at landbruget kan producere på en miljørigtig måde. Og man må sige, at det her, som der sker her, nu har jeg været miljøordfører i 10 år under VK-regeringen, så jeg har været med helt udviklingen. Og man må sige, at det er noget af et paradigmeskifte fra det, der var i VK-regeringen, da vi sad i regeringen indtil 2011, hvor man jo lavede fuldt op på Kjeld Albrechtsens tidligere vandmiljøplaner og vandrammedirektivet, som kom og så videre. Og vi lavede der i 2010-11 stykker det, der hed Grøn Vækst, som jo på lang række områder strammede op, begrænsede landbrugets muligheder for at sprøjte, for at gøde, for at grødeskære og så videre.
Mm-hmm.
Det gjorde, at det er bare lidt historik her. Det gjorde, at bæredygtig landbrug blev dannet i protest mod de stramninger, som så VK-regeringen lavede dengang.
Ja.
Fordi man mente, at Landbrug og Fødevare, som også hed Landbrugsrådet dengang tidligere, at de var alt for følagtige, og de sagde ja til for meget. Derfor lavede man den protestbevægelse, som så dannede sig rundt om i landet i små foreninger, som så demonstrerede med deres traktorer. Og når jeg siger, det er et paradigmeskifte, det var jo, at bæredygtig landbrug var jo bare for 5 år siden for Venstre, nogen man ikke talte med. Altså det var jo, for eksempel jeg som miljøordfører, det var meget dårligt, hvis jeg begyndte at tale med bæredygtig landbrug, fordi det var jo sådan nogen, der provokerede og jo gik alt for langt i deres protest mod regeringen, VK-regeringen dengang. Så der var et møde i januar, så sent som januar 2011 i Nordjylland, hvor der var virkelig opbrud med traktorer og så videre, fordi man protesterede mod det, VK-regeringen lavede af stramninger. Og der skulle Karen Ellemann have været som miljøminister, men hun meldte afbud, fordi der var også lange andre møder, hvor også venstrefolk meldte afbud. Der var jeg så op til det møde. Der var 1000 landmænd der med traktorer osv., og de var helt vilde og blodige over i protest mod det, der skete. Så det, der sker nu, det er jo så diametralt modsat det, som bare VK-regeringen lavede.
Ja, for nu står vi så i en situation, hvor Eva Kjær Hansen også bliver beskyldt for, og der kan man sige et stykke hen ad vejen med rette, for hun har selv sagt, ja, jeg har ladet mig inspirere af netop bæredygtigt landbrug. Hun har holdt et møde med dem, der kan man på BT's hjemmeside se en lille video, hvor de står ved et lille vandløb i Sønderjylland, tror jeg det er, og snakker om det her, og Eva Kjær Hansen siger, jamen hun vil skrive et såkaldt hyrdebrev.
Ja.
Og hun skal altså nok, hun giver stort set håndslag til bæredygtigt landbrug på, at der vil ske noget. Bæredygtigt landbrug skriver så et brev til hende, om hvad de godt kunne tænke sig, og stort set ord til andet, kommer det brev så fra Eva Kjær Hansen. Så det er da noget af et paradigmeskift fra 2011, men bare fået, altså, som Eva Kjær Hansen også har været ude at sige, så skal, det er jo også det, der er i at være minister, at man mødes med nogen og bliver inspireret af noget. Men hvor går grænsen sådan mellem inspiration og ja, følagtighed, som jeg tror, Eivind sagde?
Altså, man kan vel sige, at hvis det er sådan, at man virkelig bliver overbevist om, af en organisation eller nogle mennesker, der bare henvender sig, eller hvad ved jeg, at det er altså rigtigt det, de siger, så har man jo lov til som politiker at sige, det er godt nok blevet overbevist om, det er fuldstændig rigtigt, og så gør det. Altså, det er der jo i sig selv ikke noget galt i.
Nej, nej.
Det, man jo altid skal være på vagt over for, det er, om politikere, ministre eller folketingsmedlemmer er i lommen på nogen, fordi de på en eller anden måde kan presse ministeren til at gøre nogle ting. Eller om en minister eller et folketingsmedlem sådan er mere populistiske grunde for at tækkes nogen, bare gør, som de siger, fordi man gerne vil have deres stemmer. Så der må, synes jeg, Eva Kjær Hansen jo forklare sig, hvorfor har hun gået så langt, at hun lige præcist har valgt de samme formuleringer, som bæredygtigt landbrug har valgt. Der kunne man jo for den ene side sige, det havde jo været mere elegant, og hun havde sagt til embedsmændene, lad os gøre sådan, men find ud af at skrive det på en anden måde, end de har gjort. Omvendt, så kan man sige, det hun så har gjort, det er jo så mere transparent, fordi alle enhver kan se, at hun har gjort det, de har bedt om. Det må hun jo, altså jeg synes, hun må stå til regnskab for, om hun står inden for det, hun nu har skrevet i det der hyrdebrev til kommunerne, og det der ligger i, er det en bekendtgørelse, hun har udstedt samtidig, ikke? Men bortset fra det, så er der jo for mig, altså så der, må man jo sondre mellem to ting i den her sag. Det der er balladen lige nu, det er sådan set ikke så meget den miljøpolitiske diskussion, som diskussionen om, hvorvidt hun har sagt noget forkert til Folketinget, eller ikke har sagt oplyst Folketinget tilstrækkeligt grundigt. Det er jo det, balladen går ud på.
Det er i den grad,
det mere end det rent miljøpolitiske, ja. men når vi nu havde fat i det, så kan vi tage det lige om lidt måske. Men når vi nu tager det miljøpolitiske i det, så mener jeg jo aldrig, at erhvervsinteresser kan stå højere end hensynet til natur og miljø. Fordi det er dog det, som skal sikre, at vi bevarer de værdier for de kommende generationer.
Ja.
Omvendt, så må man vel sige, hvis vi når til en erkendelse af, at vi nu i forhold til landbruget, enten har reguleret dem for meget, eller på en forkert måde, hvor de i virkeligheden kunne have gødet mere, fået mere ud af deres produktion, for eksempel have mere proteinrigt korn, end det, man kan i dag. Altså, så skal man selvfølgelig regulere om, havde nær sagt, hvis det er sådan, at der inden for hensyn til natur og miljø er plads til at give landmændene mulighed for at producere mere eller bedre kvalitet.
Ja.
Og det var derfor, det har man næsten glemt allerede, men vi havde jo Natur- og Landbrugskommissionen nedsat netop til at se på, om vi havde reguleret på den rigtige måde. Og det, de nåede frem til, det var vel, hvis man skal sige det sådan lidt firkantet, at man kunne godt regulere anderledes, så man ikke skar alle over en kamp, men i højere grad sagde, at der er nogle steder, hvor der egentlig er plads til mere landbrugsproduktion og mere gødning, og der er andre steder, hvor der skal reguleres strammere, så man skulle i højere grad ned og måle på udløbet fra de enkelte jorder for at vurdere mere individuelt, hvor meget skal der reguleres i forhold til den enkelte landmand lige præcis der.
Ja.
Så kan der være steder, hvor vi må sige, her må vi udlægge til natur eller økologisk jordbrug, og så er der andre steder, hvor man kan sige, her kan vi godt have mere intensivt landbrug. Og den omlægning er jo en del af det, der ligger i den her pakke, og jeg synes, selve ideen i det er jo rigtig nok, fordi det i virkeligheden værner bedre om naturen, men også giver landmændene mulighed for at producere mere der, hvor naturen kan bære det.
Ja.
Hvis jeg lige må sige til det der rent, altså at der bliver jo, som jeg har forstået den her pakke, så bliver der ikke den kontrol med de konkrete udledninger. Det er jo der i problemet ligger. Hvis man skulle regulere på den måde efter de enkelte arealer, så skal man jo virkelig ned og have analyseret dem igennem. Og nu har jeg forstået på det, at man gør det simpelthen omvendt. Man giver bare lov til nu, at man smider gødningen ud, og så ser man bagefter, om det er forsvarligt. Og det, synes jeg, er det er grundproblemet i det, for det kan godt være, at man kan regulere bedre end de ting, som er lidt firkantet måske nu. Det kan godt være, at man kunne regulere bedre. Men jeg forstår sådan nu, at nu slipper man simpelthen bare løs. Og så ser vi bagefter, om det, vi har gjort, det var klogt eller ej. Det synes jeg er meget betænkeligt.
Jeg ved ikke, om udtrykket slipper løs er helt korrekt, men altså, man har i hvert fald lavet sådan. Der var en sætning, som jeg faldt lidt over, og det er efter både Rasmus Jarlov og ordføreren fra Dansk Folkeparti havde været til møde i går, så er der jo den her snak om de her, som du selv siger, hvor meget skal man regulere, hvor meget skal man ned i de enkelte marker og tjekke og sådan noget. Det, der også er en lille smule spidsfindigt og forvirrende ved de her tal, det er, at man ligesom... Altså, det er jo nogle professorer også, som sidder med nogle Excel-ark og ligesom regner på nogle tal. Man har jo ikke været ude og stikke en pind i alle marker. Ja. Altså, der er jo nogle effekter, man sidder og regner med, som måske kan være lidt uvisse. Og derfor har man taget nogle beregninger med, og hvor meget går det den ene, og hvor meget går det den anden vej. Men en sætning, som jeg faldt over i går, det var, at man accepterer den her plan, fordi... miljøet går i plus på den lange bane. Og det er sådan lidt... at nu har man så, det var så det, der kom frem i går, at miljøet i 16, 17 og 18, at der vil man udlede mere kunstgødning. Og dermed altså forurene mere. Og så i 19 vil det så på den lange bane få en effekt, som... Og det slår mig som sådan lidt mystisk, Arvind Vesselbo.
Jamen, det er fuldkommen rigtigt, og det er jo der, noget af problemet ligger. Det er... Jeg synes jo, at når man laver sådan nogle planer, så skal man jo fortælle sandheden. Så skal man jo sige, at det som Kjeld var inde på også tidligere, at når man gøder mere, når man grødeskærer mere, når man sprøjter mere, når man slipper mere forurening løs på markerne, så har det selvfølgelig den konsekvens, at det samlede billede vil umiddelbart blive, at man forurener mere.
Mm-hmm.
Og derfor kan man ikke sige, at miljøet går i plus her på den korte bane. Man kan heller ikke sige det på den lange bane, fordi det er jo kun et skøn. Det er jo ikke fakta. Det er jo et skøn med nogle af de andre elementer, som er i pakken, som skulle ophæve den ulempe, der er ved den nære indsats.
Ja. Altså det der er blevet protesteret en lille smule over fra de her professorer er, at man medregner nogle effekter fra, at der kommer generelt mere økologi i Danmark og så videre, så sådan på et overordnet plan vil det balancere sig.
Det Det er jo ikke fakta. Og jeg vil sige, ligesom Lars han sagde, det er jo ikke i sig selv et problem, at man snakker med nogle interesseorganisationer. Men det er jo et problem, hvis man selvfølgelig bare snupper det, fordi at nu skal Venstre for eksempel stå bedre i landbrugskredse, fordi man har fundet ud af, at det ikke var særlig smart, det man gjorde i nullerne. Så nu finder vi ud af, nu går vi helt over en anden grøft, og så tror vi, får nogle stemmer tilbage. Det er selvfølgelig et problem. Men det er også et problem, hvis man snupper noget fra nogle landbrugsorganisationer, og så sætter nogle tal ind, som ligesom ikke har noget med det oplæg, man i forvejen laver. Mm. Og man får nogle forkerte konklusioner, og når ministeren siger, har jeg hørt flere gange, at det går i plus, og det går i plus også næsten med det samme. Nu kan jeg forstå, at i går aftes fik de to ordfører fra Dansk Folkeparti og Konservative at vide, at det går, miljøet går i minus de næste tre år, og så kan det går i plus senere. Altså, det mener jeg slet ikke, at man kan acceptere. Det hænger jo heller ikke sammen med det, som der er blevet sagt. Og derfor er det jo et stort problem.
Ja, men der hvor vi lander med i forhold til det der med det, der er blevet sagt, det er vel, at sådan er det nogle gange, måske ofte i politik, at det Eva Kjer Hansen har sagt, det er jo, det går i plus. Og i det ligger, at den her plan jo går frem til 2020-2025, og så har vi sagt, så har hun jo ikke sagt noget forkert som Nej. Sådan. Hun har valgt sine ord med omhu, Lars Barfod.
Ja, men det jeg tror, at det kommer til at stå lidt på, det er, at et af hvad der sker på den lange bane, og der er jeg sådan set enig med Kjeld i, at under alle omstændigheder, så, hvad jeg tror egentlig, det er en fornuftig omlægning, der sker, hvis man følger Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger, men man kan ikke bare slippe gækken løs, uden man har måleapparatet på plads til at se, hvordan det går. Mm. Og det er også mit indtryk, at det måleapparat og har man ikke på plads endnu. Og derfor så slipper man gækken løs, inden man er i stand til at kontrollere, hvordan går det så. Så det er sådan set enig i, at det er så det, man kan sige er betænkeligt. Men det, hvis vi så går til den her sag, som giver balladen, er der misinformation, som jeg læser det, så tror jeg, det ender på, at der er gennemført forskellige ting og sket forskellige ting i de senere år, som vil alt andet lige betyde en forbedring af miljøet. Den plan, som man nu laver, den vil på det korte sigt betyde en forværring. Når man så netter de to ting ud mod hinanden. Noget går den ene retning, det der er gennemført går den ene retning, den her plan går i de første fire år, eller meget nu er, i den forkerte retning, så betyder det, som man har regnet på det, at den samlede virkning er nogenlunde neutral. Og så har ministeren sagt, det her det er neutralt, eller måske er der en lille forbedring. Men hun har ikke oplyst tilstrækkeligt grundigt om, at hvis ikke man lavede planen, så ville der ske forbedringer i de kommende år, på grund af det, der er gennemført. Men når man nu laver den her plan, så sker der ikke de forbedringer, som der ellers ville være sket. Og det er den nuance, som er blevet måske noget skjult i de informationer, Folketinget har fået, så man har fået det fejlagtige indtryk, at planen i sig selv betyder en forbedring i de kommende år. Det gør den ikke, den betyder en forværring.
Ja.
Men det bliver kompenseret af det, der allerede er gennemført.
Men til Lars, det jeg så har svært ved at forstå der, det er, hvor, nu kan vi tage din partifælle Rasmus Jarlov, som er ordfører på det her område, og som var til det her møde i går. Han siger jo også, at det er ikke rigtigt det, vi har fået at vide, da den her pakke blev forhandlet igennem osv. osv. Men skal det forstås sådan, at Rasmus Jarlov og de andre ordfører sådan set så bare har siddet, kigget på nogle tal og ikke haft anden viden, end hvad de får at vide? Eva Kjer Hansen kommer ind og siger, stol på mig, det bliver godt på den lange bane her. For det, altså, det er jo det, Jarlov siger, men på en eller anden måde, at han, hvad skulle han næsten gøre?
Det kan jeg jo ikke vide, hvad de har siddet og fået at vide på ordførermøder. Nu vil jeg så sige, under alle omstændigheder, uanset hvad ordførerne har fået at vide, så er det afgørende her, som er belastende for en minister, jo hvad ministeren har oplyst til Folketinget.
Ja.
Ordførerne kan blive sure på hende over, at de har siddet over til et møde hos hende, men det, hvor det bliver sådan, jeg nær sagt, officielt og retligt problematisk, juridisk problematisk, det er, hvis ministeren fejlinformerer Folketinget, og der er jo en udvalgsbehandling og så videre i Folketinget, og når ministre giver oplysninger til Folketinget, så skal de selvfølgelig være sandfærdige og fyldestgørende. Og det er jo det, som det kommer til at stå på, altså om man vil sige, her grundlag for at give ministeren en næse eller mistillid til ministeren, eller hvad det nu er. Så hvad Rasmus Jarlov og andre har fået at vide over hos ministeren, det kan jeg jo ikke vide. Jeg kan bare undre mig over, at de ikke skulle vide, kende de her sammenhænge, fordi de må jo have talt med andre end bæredygtigt landbrug. Og så der må jo være nogle andre, der har været inde i billedet under de forhandlinger. Ellers har de været meget dårlige lobbyister, alle de andre, hvis ikke de har haft fat i de her ordfører og sagt til dem, nu skal I se, man skal forstå det sådan og sådan.
Ja.
Jeg ved det ikke, det kommer vel for en dag nu. Fordi de organisationer må også på banen på et tidspunkt og sige, hvad de har sagt i den her proces. Der synes jeg, at der har været en masse ståhej, hvor bæredygtigt landbrug igen dygtigt har været ude og markere deres holdninger og så videre. Men jeg synes ikke, at de grønne organisationer helt har været på banen.
Nej.
På samme måde i den debat, der har været den seneste uges tid.
Ja.
Men jeg synes nemlig, at det viser noget om et kvalitetsfald i lovgivningsprocessen. Fordi i gamle dage, når man forhandlede vandmiljøplaner, så indkaldte man jo bidrag fra alle sider. Også for eksempel fra Naturfredningsforeningen og andre, der var skeptiske over for landbrugets udledninger. Og så analyserede man det igennem, efter min opfattelse, langt mere grundigt, og brugte mere tid på det, end man tilsyneladende har gjort her, for det er jo gået voldsomt hurtigt. Og det har jo ført til, at forskerne så, når de så ser, hvordan de er blevet fortolket af ministeriet, og det kan have en sammenhæng også med, at man slår Fødevareministerium og Miljøministerium sammen, sådan at Miljøministeriets rolle i gennemgangen ikke har været stærk nok. Mm-hmm. Det tør jeg ikke sige, men det kan være et problem. Ligesom det så altså er et problem, at man med hensyn til lobbyister sådan set kun kører det sammen med en af organisationerne. Og jeg er enig med Lars i, at selvfølgelig har man lov til at snakke med en organisation. Og det skal man jo også gøre. Og da jeg var boligordfører for eksempel, der talte jeg tit med Boligselskabernes Landsforening, og det lader jeg heller ikke skjul på, og tog rådgivning fra dem. Det er ikke i sig selv forkert. Men det er det samme, det er det samlede billede af, at man ikke alsidigt har forberedt den her sag, at det har været skævt kørt.
Men er det fordi det er gået for stærkt? Nu har de her Lars Barfod og Eivind Vesselbo siddet i Folketinget til lidt senere, end du sad. Ja. Jeg har da det indtryk, Eivind, at stadigvæk, når der kommer sådan en sag som det her, og det kan være en sag om hvad som helst, altså så er der jo sådan noget høringsfrist i Folketinget osv. Og der er det vel ikke kun bæredygtigt landbrug, der er blevet hørt der. Altså der indhenter man vel lidt fra øst og vest, ellers er det da først helt mærkeligt.
Jo, det gør man jo også selv som ordfører.
Ja.
Hvis man får nogle oplysninger til et ordførermøde, og man gerne vil have underbygget, om det er nu rigtigt, eller om der er nogle andre synspunkter, så henvender man sig jo til nogle forskellige organisationer, som har noget kendskab til det her, for ligesom det har jeg da i hvert fald gjort.
Jeg skulle lige sige, hvis man vil.
Jamen, så holder man møde med dem, og så får man noget input her, og så har man noget krudt, når man kommer til næste ordførermøde og siger, jamen, hænger det sådan og sådan sammen. Så jeg undrer mig også over, at der er nogen, der kan sige, at det var nogle oplysninger, vi ikke har fået. Så skulle ministeriets embedsmænd, som man jo ved, det er dem, der ofte trækker læse ved ordførermøderne, så skulle de have siddet og fortalt ordførerne noget forkert, eller sådan noget, der var på kant med sandheden.
Ja, eller i hvert fald tilbageholdt noget. Jeg tror, det er mere altså, det, at Jarlov er, ikke?
Eller lagt nogle ting sammen, som man ikke helt har kunne gennemskue konsekvensen af, og måske kunne gennemskue, hvad det så betød for miljøet og for landbruget i øvrigt også. Så men det bliver da spændende at høre, hvad der sker på det der, på den høring der.
Ja.
Og også på samrådet, fordi der vil på høring vil dem, der er involveret i det her, jo være sammen og kunne diskutere med hinanden, også med politikerne. Og der må det jo komme for en dag, hvad er det, forskerne mener, der er manipuleret med, altså kunne uddybe det i hvert fald, med hensyn til deres tal. Fordi det er jo i og for sig vigtigt nok. Men også det, at ministeren, når nu vi siger, hun har sagt, at det går i plus miljøet.
Ja.
Hvad mente hun? Mente hun så i 2021 med alle de andre ting, som hun lægger ind i? Eller mener hun i 2016, 17 og 18? Fordi nu kommer hun jo lidt i et problem, fordi nu virker det jo som om, at embedsmændene, som har snakket med Konservativ og Dansk Folkeparti, har sagt, at det går i minus i 16, 17 og 18. Og hvad vil ministeren så sige til det? Vil hun så sige, jamen, Det mente jeg heller ikke, at det gik i plus der. Jeg mente, det gik i plus i 21. Eller hvad? Det bliver
altså, det er i hvert fald det, hun er ude at sige her til morgen, at det var jo selvfølgelig... Hun siger selvfølgelig ikke, at hun har vildledt. Men jeg, hun mener nemlig det her, at hun har sagt, jamen altså, jeg mente jo på den lange bane.
Og det er jo et generelt politisk problem i øjeblikket, at man ikke siger de ting, som egentlig er virkeligheden, altså er de rigtige ting, men at man ligesom skjuler det under en retorik, hvor hun udmærket godt ved, at hvis hun sagde, at det går i minus 16, 17 og 18, så ville det ikke være særlig godt. Men så siger hun, det går i plus.
Men der har du vel forklaringen?
Ja.
Jo.
Lars Barfod?
Det har været en mærkværdig sag, så når man ser på, hvem der har været inde i billedet. Jeg er meget enig med det, Eivind sagde før, at landbrug og fødevare må have det meget underligt ved at sidde og se, hvordan bæredygtigt landbrug åbenbart er dem, der er inde i varmen fuldstændig i ministeriet, hvor de, som måske har en lidt mere afbalanceret holdning til de her ting, er blevet sat ud på sidelinjen. Mm. Fordi det er jo det indtryk, man får, når man ser forløbet. Derfor har det været mærkværdigt, men jeg tror, man skal lægge lidt mærke til det tweet, som statsministeren har ude i dag.
Jeg sidder med det her.
Han har en reminder om, at de partier, der står bag regeringen, jo allerede inden valget havde fremlagt de her tanker, og det er det, man gennemfører nu.
Han skriver, at det er vist kun de sensationshungerne, der ikke fulgte med, da pakken blev foreslået og senere aftalt.
Ja, og der må man jo nok sige, at noget kunne tyde på i hvert fald, at regeringen har haft den fordel, at de har kunnet sige til de andre partier bag regeringen, at I har jo forpligtet jer på det her, så nu skal det bare gennemføres. Der har man måske så ikke fået tilstrækkeligt belyst konsekvenser. Ikke, at det ville have været i strid med den aftale, for eksempel at indfase aftalen langsommere, at indføre de målinger og så videre, og sikre de på plads, som Kjeld nævnte før, inden pakkens elementer blev indfaset, så man kunne sagtens have lyttet mere til bekymrede folk i naturorganisationer og andre steder, indfase det langsommere og alligevel være i overensstemmelse med den aftale, der ligger. Men jeg tror, den har bidraget til, at man så at sige har kunnet presse det her hurtigere igennem i forhold til de partier, der står bag regeringen. Jeg synes, hans tweet også tyder på, og det han gør med det tweet, det er jo at sige, nu må I tige stille, fordi ellers så løber vi fra det, vi har aftalt.
Ja. Men Kjeld Albrechtsen, har han ikke også en udmærket pointe i det? Sådan set, altså, jeg kan da godt forstå, at statsministeren siger, prøv at høre her, vi har lavet en aftale, og det lavede vi inden valget. Og hvis ikke I har læst aftalen, så må I, det er jo jeres egen skyld, det må I selv rode med. Nu er I skrevet under her, må I lige stramme op.
Jo, men det
her er jeg over andre.
Ja, men det ændrer jo ikke ved, at det her det bliver lanceret som noget, der ikke skader naturen, heller ikke på kort sigt. Og det viser så, at det er diskutabelt, om det, ministeren har sagt, det er korrekt i forhold til Folketinget. Mm-hmm. Og det ændrer den diskussion jo ikke ved. Det kan så godt være, at man kan finde et papir fra før valget, hvor det viser sig, at man i virkeligheden har aftalt, at man skulle gøre sådan her. Men man sagde jo altså også før, både før og efter valget, alt det der med, at der ville ikke være en fugl eller en fisk eller nogen som helst.
Nej, det er et stykke tid siden, Anders Fogh sagde det.
Men det gentager man uafladeligt. Og det ville altså være i hvert fald en fisk, der bliver berørt af de her forøgede udledninger til havet. Så det ændrer ikke ved. Det kan godt være, det gør det nemmere for statsministeren, ligesom at få banket tingene på plads. Men det ændrer altså ikke ved, at det her det er blevet lanceret på en måde, der måske er i strid med de parlamentariske spilleregler, og som i hvert fald ikke ser kønt ud, og som giver anledning til en række spørgsmål om, vi ikke skal have en diskussion om forholdet mellem ministerier og lobbyister, om forholdet mellem folketingsudvalg og lovgivning og frister og den slags ting. For der synes jeg, man kan drage nogle erfaringer af sådan en sag som den her, og lære, hvordan man ikke laver god administration i statsapparatet. Mm-hmm. Det synes jeg, at de ting, de skal ikke forsvinde i diskussion. De erfaringer, de skal ikke forsvinde, selvom det så måske viser sig, at de fire partier er bundet på forhånd. Mm.
Ja,
jeg vil sige, med hensyn til statsministerens tweet, der er det jo en taktisk udmelding. Fordi jeg har været inde og kigge på de der 16 punkter, og jeg sad i øvrigt også i Folketinget, da de blev lanceret.
Altså de i landbrugspakken?
Ja, netop. Ikke? Ja. De 16 punkter er jo overordnede punkter. det er jo, vi vil gøre sådan, vi vil gøre sådan, vi vil gøre sådan, vi vil gøre sådan. Men der er jo ikke lavet nogen beregninger. Det er jo en plan med 16 punkter uden nogen beregninger.
Mm-hmm.
Og det betyder, at ingen har kunne se konsekvensen for hverken for landbruget eller for miljøet. Der står bare, at vi skal kunne gøde lidt mere, vi skal grødeskære lidt mere osv. Og der kunne man godt sige, at det kunne jo være, at man allerede der kunne sige, at det har nogle problemer for miljøet. Men det kan man ikke gennemskue, og man kan slet ikke gennemskue det problem, som forskerne kommer med, om deres tal er brugt rigtigt eller forkert. Så når statsministeren gør det, så er det jo rent taktik for at sige, jamen, I har jo selv været med til det her. Men det mener jeg altså er noget af en tilsnigelse, fordi at der er ingen af dem, som har set de 16 punkter, der har kunne se konsekvensen, fordi der har ikke været nogen konsekvensberegninger af de 16 punkter. Det er alene det, som vi plejer at lave ind i Folketinget, sådan en eller anden en politisk aftale, hvor vi siger, det er vi enige om, så regner vi videre på det, så laver vi nogle oplæg, og så laver vi en lovgivning bagefter. Så jeg mener, at det er igen et forsøg på ligesom at fange nogen i en tidligere vedtagelse af en plan, som man ikke kender konsekvenserne af.
Men ligger der ikke også i det så, altså jeg forstår godt, hvad du siger på den konto, Eivind, men der er vel også, altså der skal vel også være en konsekvens ved at sige ja til noget. Og hvis du siger ja til en 16-punktsplan uden beregninger, så, altså, så skulle du have sagt fra. På det tidspunkt har jeg sagt, prøv at jeg kan ikke sige ja til den her 16-punktsplan, for der er ingen beregninger.
Nej, men der...
Hvis du så gør det, så fanger bordet jo også. Det kan jeg da sådan set godt forstå, for ellers så kan man jo ingenting lave inden
for. Nej, for eksempel står der i et af punkterne i den der 16-plan der, at man skal udfase gødningsnormerne i årene sådan 15-16-17. Det kan man jo gøre på mange måder.
Ja.
Det kan være, man synes, det er en god idé, netop som vi snakkede om her, at man får lov at gøde lidt mere nogle steder, og så er nogle andre steder på sårbare områder, man skal gøde mindre. Det kunne man jo godt kalde en udfasning af gødningsnormer, fordi de er generelle.
Ja.
Men her bliver de specifikke. Det er jo en måde, som man gør det på, som er fornuftig. Men her virker det som om, at man er gået lidt anderledes frem, at man både vil gøde lidt mere nogle steder, men samtidig også lad man gøde også lidt mere nogle af de steder, hvor man ikke skulle gøde mere. Mm-hmm. Og det kunne man jo ikke gennemskue ud fra bare sådan en enkelt tekst.
Men igen lander den for mig ved, at man siger, det kunne man ikke gennemskue ved den der tekst. Men altså, hvad er det så, man siger ja til? Så er vi jo tilbage ved Rasmus Jarlov, som har været til et møde og føler, at han ikke er blevet informeret nok om det her.
Jeg synes, de der 16 punkter, det er jo nogle rammer og nogle målsætninger af mere principiel art.
Ja.
Så ved alle enhver jo, at så må man jo, hvis man får flertal for at gå i den retning, arbejde det til bunds, lave de egentlige regler og også lave beregninger og så videre. Derunder for eksempel også sørge for, at der er nogle et måleapparatur parat til at se, hvad er så konsekvenserne, som man kan justere. Jeg mener ikke, at de der 16 punkter er anderledes, end at man sagtens kunne for eksempel have indfaset det langsomt og have sikret, at måleapparaturet var på plads. Der er masser af plads inden for de 16 punkter til at regulere det mere eller mindre hårdt og så videre. Det var en retning, og det skal man selvfølgelig også gå i den retning, når man har sagt, man vil gøre det.
Ja.
Men det kan gøres på forskellige måder. Og så vil jeg sige, uanset hvad, hvis det var sådan, at man bagefter blev klogere, fordi der var noget, man ikke havde tænkt på, så må det vel også trods alt være sådan, at ja. Politikere kan sige, så gør vi det lidt anderledes, end vi egentlig havde tænkt os, fordi vi er blevet klogere, der er nogen, der har fortalt os noget, og vi har lavet nogle beregninger, der viser, at helt sådan skal det ikke være.
Forhåbentlig da.
Det skal der være plads til.
Men Barfod, vil du så også sige, at det sådan set er fair nok, når Rasmus Jarlov går ud og siger, at vi er nødt til lige at kigge lidt mere på det her, og måske skal vi have åbnet den pakke igen, og så lige rodet lidt med den, at den er ikke mere hugget i sten?
Jamen altså, nu talte vi lige før i forhold til den oprindelige 16-punktsplan.
Ja.
Det Jarlov taler om nu, det er i forhold til det, han har aftalt konkret her efter valget.
Ja.
Men det mener jeg sådan set også fair nok, altså hvis Rasmus Jarlov mener, at den bygger på nogle falske forudsætninger, fordi de ikke har fået alt at vide, eller hvad ved jeg, så er det jo fair nok at sige, jamen, det fortalte de os ikke, så må vi jo gøre det anderledes. Det ved jeg ikke om er tilfældet, men altså, hvis det er tilfældet, så er det jo fair nok at sige, så må det være om igen, fordi nu har vi fået nogle nye oplysninger på bordet. Det mener jeg godt, man kan.
Ja, det, jeg synes jo også faktisk, det ville være klogere af statsministeren at gå ud og sige, at med den tvivl, der er rejst, så bliver vi nødt til at kigge på det her en gang til.
Ja.
Det ville jeg nok have anbefalet, hvis jeg på nogen måde havde været i stand til at rådgive statsministeren. Det har jeg så ikke i en situation, hvor jeg...
Kjeld, vi ved ikke, om han lytter med.
Det kan være, han lytter med, men det vil jeg i hvert fald sige. Og det gjorde han jo dengang, der var en tilsvarende diskussion om oplysningernes kvalitet i forhold til boligydelsen. Ja. Og der stoppede man faktisk op, fordi man erkendte, at det, man havde beregnet, det grundlag, man havde aftalt det på, det var mangelfuldt. Og det viste sig at have langt større konsekvenser for nogle pensionister.
Men der stoppede man vel op, især fordi Støttepartiet slog sig meget i tøjet, ikke?
Jo, men det er, som Lars siger, at hvis den konservative ordfører føler, at tingene ikke har været arbejdet ordentligt igennem, og der er et uklart grundlag, så er det helt berettigt, at han siger til statsministeren, ved du hvad, vi bliver nødt til at tage en ny runde på det her. Det må det være. Det modsatte, det er jo en konsekvens, hvor vi vender os til, at ting bliver kørt igennem Folketinget på en måde, der ikke er ordentligt bearbejdet. Det har ikke noget med partipolitik så meget at gøre. Det er et mere principielt spørgsmål. At det skal vi som borgere i Danmark ikke have, at lovprocessen den bliver så sjusket og dårlig, som det også var tilfældet med boligydelsessagen, hvor man ikke venter til, man har et ordentligt beregningsgrundlag. Og godt. Der synes jeg, at det er da flot, hvis der er ordfører, der siger, det må vi insistere på.
Ja. Godt. Det her det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Kjeld Albrechtsen, Eivind Vesselbo og Lars Barfod. Hele den her misære med Eva Kjer Hansen osv., som sagt, vi bliver klogere 23. februar, når hun skal i høring i Folketinget. Men jeg vil lige stille jer et sidste spørgsmål omkring det her. Der er nogen, og det er muligvis de sensationshungerne, som Lars Løkke også taler om her, som selvfølgelig, og det er også journalisterne, det vedstår jeg mig, som begynder at tale om taburetten vakler under hende. Eivind Vesselbo, er vi der?
Det er jeg svært ved at sige, men jeg mener ikke, at situationen, som den er nu, den er jo lidt uafklaret. Den ene siger det ene, den anden siger det andet. Så det er nok lidt hurtigt at konkludere på det her.
Men vi er ude i sådan noget, hvis man har fejlinformeret eller misinformeret Folketinget, det er vel sådan noget, der kan få taburetten til at vakle, hvis
rigtigt.
Vi lige fremskriver en lille smule.
Men vi har jo set et lang række eksempler på, nogle gange så ryger der en minister på det, nogle gange så får ministeren i næse, og andre gange så kan der ikke skabes flertal for noget andet, end at man brokker sig lidt. Jeg synes, det er meget svært. Jeg vil i hvert fald ikke være en af dem, der giver et bud på, om ministeren ryger, eller ministeren får en næse, eller altså, der kan så også ske det, som vi lige har vendt lidt her, at man bliver enige om at tage pakken op igen, og prøve at finde ud af nogle af de ting, som forskerne har sagt, og få justeret den på sådan en måde, så Eva Kjer kan gå ud og sige, nu går den i plus på miljøet.
Ja, ja. Lars Barfod?
Altså, jeg må sige, jeg tror ikke på. Jeg tror ikke, at ministeren ryger på det her. Hvis ministre skal ryge på noget, så skal det enten være, fordi de har sagt noget, der er lodret forkert, så det virkelig er en alvorlig sag.
Altså her taler sådan noget Morten Bødskov, nødløgn?
Ja, sådan noget i den retning, ja. Eller også, så skal det være, at de har begået et eller andet fejltrin, og der politisk er et ønske om at vælte ministeren, altså et politisk flertal, der har et ønske om at straffe regeringen eller ministeren, så det ligesom kommer oveni. Og jeg tror i den her sag, nu må vi jo se, hvad der kommer frem, vi kender formentlig ikke alt endnu, men jeg synes, at det ligner, at ministeren ikke har sagt noget, der sådan er helt forkert, men at man måske kan kritisere ministeren for ikke at komme med tilstrækkeligt fyldestgørende oplysninger, altså om, at den her effekt på miljøet i de nærmeste år på den korte bane består dels af nogle tal, der har at gøre med, hvad der under alle omstændigheder ville være sket, altså en forbedring, og så nogle tal, som er resultatet af pakken, der er en forværring af miljøet. Mm-hmm. Og den sondring står ikke klart nok, og derfor har man måske fået bibragt Folketinget det indtryk, at pakken i sig selv vil betyde en forbedring i de nærmeste år, hvad den ikke gør. Så det skulle have været mere præcist eller mere fyldestgørende, og det ville sådan i et neutralt politisk billede formentlig betyder, at udvalget gav ministeren en næse og siger til ministeren, det må du altså gøre dig mere umage med fremover og sige det klart og tydeligt til os og lægge det hele frem.
Ja.
Jeg tror ikke, ministeren ryger på det. Jeg tror det ikke, fordi hvis nogen så skulle... Altså, de konservative er afgørende, fordi det er klart, at oppositionen vil altid gerne næsten i hvert fald vælte en minister, hvis der er flertal for det.
Ja.
Men De konservative kan jo ikke have noget ønske om, at vælte ministeren og risikere måske endda parlamentarisk kaos og valg med de målinger, som det konservative Folkeparti har i øjeblikket. Så jeg tror ikke, at det konservative Folkeparti som udgangspunkt har noget politisk ønske om det. Men man vil da gerne i en periode kunne spille rollen som de afgørende stemmer, fordi så er man jo interessant. Der bliver lyttet rigtig meget til Rasmus Jarlov i de her dage, fordi,
det er jo en markering.
Fordi hans stemmer er afgørende, og, ja. Og den situation vil man jo gerne holde i lidt tid. Ja. Inden man så viser, at man nåede, lader ministeren slippe
men det er jo,
det her. Ikke?
Men det er jo meget interessant det her, Lars, fordi jeg synes, det er spændende, det du siger med, at det også handler om en magtdemonstration fra et støtteparti.
Mm-hmm.
Og nu kan jeg jo ikke undgå at mindes, at du har siddet i en situation, hvor du også sad på en ministertaburet,
ja.
Hvor der så var et støtteparti, som ikke, der var ikke meget kærlighed tabt mellem Dansk Folkeparti og de konservative på det tidspunkt.
Mm.
Det var vel mere en nu skal vi ikke fortabe os i detaljer omkring, da du var fødevareminister, den her kødsag og sådan noget, men det var vel lige så meget i hvert fald en markering for Dansk Folkeparti,
ja, altså,
som det var den reelle sag.
Det må du spørge dem om. Altså, det, som var,
ja, det ved jeg godt.
Det, som det var det formelle grundlag, det var, at der var givet nogle skriftlige informationer til Folketingsudvalget om frekvensen af de tilsyn, der er ude omkring. Og det var meget teknisk meget kompliceret, hvordan den frekvens den skulle regnes ud, og hvad der egentlig lå oprindeligt i målsætningen, og hvad man så rent faktisk gjorde. Og i den tekniske udredning af frekvensen, og hvor meget man besøgte de der steder, der sagde Rigsrevisionen, at det var ikke helt fyldestgørende.
Det er jo det samme.
Og det var det udtryk, ikke helt fyldestgørende, som blev grundlaget for, at man sagde, nu har vi ikke tillid til ministeren længere, hvor statsministeren så sagde, han mente ikke, der var noget i den rigsrevisionsberetning, der gjorde, at jeg skulle gå af, men så viste sig, at regeringsstøttepartier altså mente, det skulle jeg.
Mm-hmm.
Så gjorde jeg selv det. Det vil jeg gerne også, jeg ringede selv til statsministeren og sagde, jeg tror, jeg er en belastning for regeringen, fordi den er gået hårdknud i den her sag, så jeg trækker mig bare.
Ja.
Og så trækker jeg mig.
Ja.
Og så holdt jeg et lille pressemøde, hvor jeg sagde, hvad jeg mente om den sag. Og dem, der væltede mig ved den lejlighed.
Præcis. og det var du jo i din gode ret til. Men, vi er vel, man kan sammenligne sagerne til en vis grad, men det der forskellen her er vel, at som du selv siger, Lars, de konservative har ikke nogen interesse i at vippe Eva Kjær Hansen,
ja,
på den her
sag. Det kan jeg ikke se, at de har. Tværtimod. Så har man ikke lyst til at fremkugge her i et parlamentarisk kaos her nu.
Nej.
Så derfor tror jeg ikke, det ender der.
Nej.
Det tror jeg sådan set heller ikke sker. Den analyse er sådan set ganske enig i, at det sker nok ikke. Også med den melding, statsministeren er kommet med. Men det, jeg så til gengæld håber, det er, at man kan fremtvinge en beskrivelse af, hvorfor det her forløb har været så dårligt, og hvad man kan lære af det. Det kan man lave i noget, som i folketingssproget hedder en beretning i udvalget. Og det er altså en redegørelse for, hvad dokumentgang har der været? Hvem har haft tid til at læse det? Hvad har de enkelte ordfører rent faktisk fået at vide? Hvad har forskerne sagt? Sådan at vi alle sammen kan lære af den her proces. Det vil jeg ønske, at udvalget vil gøre sig det grundige stykke arbejde og få beskrevet. For det har ikke været et godt stykke arbejde. Det synes jeg ikke, det tyder på.
Nej. Godt. Vi sætter punktum for den sag her. Som sagt, 23. februar, der er Eva Kjær Hansen i høring. Og der vil sikkert komme flere tal frem, og vi bliver nok alle sammen en lille smule klogere. Så kan vi jo samle op der. Nu har vi kun 7 minutter op til nyhederne, og lige om lidt skal vi tale om sindelagskontrol. Demokratisk sindelagskontrol, som Nasser Carter har kaldt det. Vi skal lige en tur forbi trepartsforhandlingerne, og vi skal også snakke lidt om skattelettelser. Men det er en stor mundfuld at tage på 7 minutter. Derfor vil jeg spørge om en lille sag. Bare lige op til nyhederne. Jeg læste til, jeg vil da være ærlig at sige min store glæde, at Carl Holst har tænkt sig at genopstille.
Ja.
Og det synes jeg var spændende på en eller anden måde, fordi på en eller anden måde havde jeg tænkt, nu ser vi ham aldrig igen. Og der var så meget at tale om i de 3 måneder, han var forsvarsminister. Men nu er han simpelthen...
Ja, så kunne du få chancen for, at han kunne optræde her i det gode gamle
Folketing. Jamen, jeg kan love dig, vi har skrevet til ham, men han har ikke... Jeg tror på dagen, så jeg faktisk, at jeg har skrevet til ham. Men,
jamen, formelt er han jo stadig derinde.
Jamen, det er det. Altså, vi ville kunne gøre en undtagelse.
Gøre en
enkelt undtagelse, vi kunne gøre der.
Ja.
Men... Kjeld Albrechtsen, hvad spår du ham af chancer for at komme tilbage? Altså, jeg skal sige til dig, at kredsen dernede har jo sagt, det er fint.
Ja.
Du er velkommen til at stille op. Det har altså lige givet en lille smule knas, fordi den daværende, ja, han er jo så nu, formand for kredsen dernede er så gået af.
Jo,
i protest mod, at Carl Holst vil genopstille, men, ja. Men de andre dernede, og den nye konstituerede formand, Jan Skov Jørgensen, han synes, det er helt fint.
Ja, men man kan jo ikke komme bort fra, at Carl Holst har haft en stor personlig opbakning i området i den tid, han var regionsformand. Og man kan jo ikke vide, hvordan sådan et valg det vil gå. Der er andre politikere, der er blevet hårdt straffet. Venstrefolk, der fik en på hatten i sidste valg. For eksempel.
Vi kan da tage den nuværende forsvarsminister.
Ja. Ja,
som jo ikke kom ind.
Det var også ham, jeg tænkte på.
Ja.
Og derfor vil jeg da sige, at det der, altså jeg vil ikke ture at lave et vedmål på det, det vil jeg sige. Fordi på den ene side står, at han har haft en betydelig opbakning. Ingen tvivl om det. Og givetvis er populær i Sønderjylland i mange henseender. Men på den anden side har vælgerne altså også med at straffe politikere nu om dagen.
Det er
et åbent spørgsmål.
Ja. Ja. Ej, men Vesterbo, må jeg ikke spørge dig, fordi det er jo meget interessant det her med, at som Kjeld siger, i sidste ende er det jo udelukkende op til vælgerne.
Ja.
Kommer han ind, kommer han ikke ind. Men derudover er der vel også det her med, vil kredsen stille ham op? Og hvor sætter man en skillelinje i forhold til, han er jo, må man sige, altså ligegyldigt om man kunne lide ham eller ej, ret ramponeret. Altså, det var jo ikke et kønt forløb de her 3 måneder, og han røg ligesom ud på røv og albuer, fordi det hele, altså, det blev mere og mere bizart. Altså, der dukkede alle mulige mærkelige oplysninger op om den her personlige assistent, og det ene og det andet. Han kunne ikke huske, hvorfor vi var gået i krig i Irak og alt muligt. Hvor står kredsen henne i det her, i forhold til at sige, måske har vi en populær stemmeslure, men samtidig er det jo en meget ramponeret mand med et mærkeligt ry nu. Altså, hvordan?
Jamen, der er jo flere ting i den sag. For det første er han jo ikke stillet op endnu. Det er jo kredsbestyrelsen, som har indstillet ham. Og der kommer så inden ret lang tid, kommer der jo en kredsgeneralforsamling, hvor alle medlemmerne af den kreds skal komme og tage stilling til, om de vil stille ham op. Det bliver jo en interessant ting, fordi de vil jo stille, mange af dem vil jo stille de samme spørgsmål, som du stillede her. Er det nu en god idé at stille Carl Holst op? Fordi på nuværende tidspunkt i hvert fald, og derfor kan man ikke lave generalforsamlingen nu. Sagen er jo ikke afsluttet. Den ligger jo. Så derfor er man jo nødt til at vente med den kredsgeneralforsamling, indtil sagen er afsluttet, sådan som man ved, hvad har politiet sagt og så videre i den her sag.
Mm.
Men igen, det kan godt være kredsbestyrelsen, som jo er en lille bitte kreds, som kender Carl godt, at de synes, det er en rigtig god idé, og som også føler, at de godt vil bare komme op. Men man skal jo også være opmærksom på, at han sidder jo ikke, han har jo stadig orlov. Og det er jo interessant, synes jeg, at vi stiller en mand op, som har orlov, fordi han egentlig ikke kan...
Som sådan set er medlem af Folketinget her. Han
kan sidde i Folketinget, fordi han har en sag kørende. Men altså på dit spørgsmål, hvor er sagen? Ja, sagen ligger jo nu i hænderne på kredsgeneralforsamlingen, som skal holdes, når sagen er afsluttet. Og der skal man så tage stilling. Den skal holdes jo inden for nogle bestemte rammer.
Og så kan man vel sige, at hvis sagen, nu taler jeg ud i fremtiden her, hvis sagen så falder ud imod Carl Holst,
imod Carl Holst.
Så er det ikke sikkert, at han selv vælger at... Ja, det kan man selvfølgelig
ikke vide. Det ved man ikke, men så kan det jo være, at kredsgeneralforsamlingen er flertallet der og siger, kan vi holde til det? Og i øvrigt, det helt kontante spørgsmål er der overhovedet chance for, at manden bliver valgt med en sag på halsen?
Han er jo politianmeldt, så hvis han bliver dømt, så er der vel ikke nogen, der siger, okay, vi tager chancen.
Nej, jeg ved ikke, hvordan sådan en politisag, den bliver hvad... om han bliver dømt eller hvad, eller der kommer nogle udtalelser. Men det er klart, at der vil jo være nogle ting i den sag, som allerede har været, som er belastende for ham. Og derfor er det da virkelig en grundig overvejelse for den kredsgeneralforsamling at tage stilling til, stiller vi en mand op, som måske ikke har en kinamands chance for at blive valgt, eller stiller vi en op, som vi mener er så populær hernede i området, at han bliver valgt?
Bare for ganske kort, tror du vi ser ham igen?
Ja, det tror jeg bestemt, vi gør. Men ikke nødvendigvis som folketingsmedlem. det er meget vanskeligt at afgøre. Altså, jeg er sådan set enig med Eivind i, at det må jo bruge meget på, hvordan den sag, der nu ligger hos politiet, den ender. Og den er jo ikke endt, når politiet indtager en holdning, måske rejser en tiltale. Den er jo først endt, når der falder en dom i sagen.
Og
en partiorganisation vil jo som udgangspunkt være loyal over for deres kandidat, selvom vedkommende er i modvind. Især en kandidat, der har fået så virkelig mange stemmer, som han fik. Og derfor må man som udgangspunkt, som partiorganisation, afvente sagen. Og det må vi nok også, inden vi kan sige noget endeligt om det.
Det tror jeg, du har ret i. Lars, vi stopper her, men er tilbage på den anden side af nyhederne. Nu er klokken nemlig 11.